Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ao anatin'ny ady tsaina tanteraka ity olona ambony manan-kaja iray. Tsy mandray olona n'izan'iza mitady eo izy, dia nidiny ny varavaran'ny efitraniny, namonjy tao am-pandriana izy. Tsy mahita tory akory fa mivadibadika fotsiny, ny maso mivandravandra, ny saina tsy mandry. Nanomboka alina ny andro, tsy ny sakafo izy, tsy niala tao amin'ny efitraniny, eo am-pandriana ihany, tsy mahita tory akory fa mivadibadika fotsiny. Nizay nisy ny antso, naneny ny finday na ny telefonina tsy noraisiny. Niverina naneny fanindroany, sosotra izy ka nitsangana amon'ilay finday. Izy nitsangana amony iny no niverina naneny fanoteliny, nilaza hafatra ilay telefonina ka mba nojereny any aloha alohan'ny amonona azy. Iza koa ary zany manelingely zany, hoy izy, sady nosokafa novakiana ilay hafatra, ka izao no tao. Amin'izao alina izao, amin'izao adi-tsainao izao, diso ve Jesosy raha miantso anao fa mba teresaka aminao e? Jesosy, aiza koa no isy an'izany e? Mandrebirebo fotsiny, hoy izy sady nofafana ilay hafatra. Noho ny maraina ny andro, no velomina indray ny finday na ilay telefonina, ka antso marobe no tsy noraisiny tao, ary indro nisy hafatra nanao hoe, ireo ny porofo fa niantso anao foany Jesosy fa tsy noraisinao, teresaka aminao izy fa tsy nily anao Jesosy. Manao toy izany ihany koa isika rehetra rehefa reraka ny fitadiavana sy ny fiatrehana ny fiainana, saingy hafa ihany ny kristianina rehefa miatrika olana. Misy fialantsasatra azo antoka ao amin'i Jesosy. Jehovah ny mpiandry ahy, tsananjava-mahory ahy, mampandry amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialantsasatra izy. Moa azontsika tovy ny miteny toy izany, Salamo 13:1 ny andininy voalohany sy ny faharoa.
Antokopiry afafy andapa
Oianety rity Sai mitori famonjena sy fitiavana Anome anao lay fiadanana Sy fiainana mandrakisa Jesosy maty teo kalvary Amonjia isiana Fitiavana sy takatry ny saina
Feo fanantenana.
tsukuni ufati tsinangura kazi veni funa jana hitizani achatamini oi kemizani esuni fanzeni teu samba chaya
VR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiana no maloatra ny arahaba ampifaliana ho anao indray raha nampiao ny tompo amin'ny alalan'izao fandarana izao isika. Ampitomboina mandrakariva ho anao anie ny fahasoavan'andriamanitra izay no tanterahany ao amin'i kristy jesosy tompontsika sy mpamonjy antsika. Manasanao araka ny mahazatra antsika raha toa ka afaka manao izany ianao eo amin'ny toerana izay misy anao, andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka, hangataka ny fanatrehan'andriamanitra iray sy ny fitarihan'ny fanahy masina ary ny fanelany alana n'ilay zoky ti antsika indrindra dia jesosy kristy, raha ifampizara ny teny nomeny ho antsika androany indray isika. Hiaraka hivavaka isika ry. Jehovah, raha tsara sy masina indrindra ny an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao, manatona anao amin'ny mpanetretena sy amin'ny fahatokiana fahandray anay ianao. Mpanetretena satria tsy mendrika ny izay mahatsapy izany noho ny asan'ny fanahinao taty anatinay, dia mamindra fo aminay tompo ary mianoa ny vavakay fa maniry andre ny feonao izay, maniry atsapa ny fanatrehanao izay. Valio ny vavakay ary i Jesosy ilay mifonao anay eo anatrehanao no irina indrindra mba ampita izany fangatahana sy fanirina izany, dia mba hivaly fitahinao anay izany vavaka izany noho ny anaran'i Jesosy. Hiaino ianao, hanatrika ianao, hanome hery ianao, hiteny ianao. Misaotra tompo. Amen. Ao anatin'ny rotorotom-piainana isan'andro, ambonin'izany ny aretina sy ny olana maro samihafa tsy maintsy atrehina, ny fitakian'ny fiainana amin'ny lafiny maro, ny adidy amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa, ny tsindry maro samihafa eo anivon'ny renirehetrarehetra ireny, dia rariny loatra isika raha mangetaheta fitsaharana sy fiadanana ao am-po. Na dia fotoana fimonjy aza amin'ny ma andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra azy, dia io fitsaharana io indrindra no fanomezana maimaim-poana koa natolo ny voalohany indrindra ho an'ny Adama sy Eva. Hitantsika izany ao amin'ny bokyn'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fa rehefa avy nitsodrano azy mivady Andriamanitra ary nahita fa tsara indrindra izay rehetra nataony, dia nitsahatra izy ary azo antoka fa nitsahatra niaraka taminy koa i Adama sy Eva. Na dia tsy nisy asa mandreraka, na dia kely akory aza nataon'izy ireo, eto dia mampahafantatra antsika ny Baiboly fa ny fitsarana voalohany nomen'Andriamanitra dia mialoha ny asa sy ny fietrehana ny didy aman'andraikitra mandritry ny herinandro. Tsy adintsika raha mamaky ny Baiboly fa andro fahenina no namoronana ny Adama sy Eva. Tsy misy asa nataony mihitsy fa ny andro fahafito dia nitsahatra niaraka tamin'Andriamanitra izy. Tanteraka sy feno ny famoronana ny tontolo nataon'Andriamanitra hivelomany Adama sy Eva ary ny hibanjana izany tontolo tsara indrindra izany. Misy izay rehetra ilain'izy ireo eo amin'ny andavanandrom-piainany hatramin'ny tsipiriany madinika indrindra. Natolotr'Andriamanitra azy mivady ny ampitso ny namoronana azy. Izay no tian'Andriamanitra ho nataon'izy mivady voalohany indrindra. Toa te hampianatra azy mivady ireo Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny asa ataon'ny olombelona no azahoan'izy ireo ny fitsarana feno sy ny fiadanam-po, fa ao aminy, ao amin'Andriamanitra izany, sy fanomezana avy aminy ihany izany fitsarana feno izany. Tao ty aoriana ela, rehefa niditra ny fahotana ka nanakorotana ilay tontolo tsara indrindra teo amin'ny famoronana Satana, dia mbola nitoetra hatrany ifotokevitra io raha manasa ny olona hahatsary hahatsiaro ny fitsarana amin'ny andro fahafito Andriamanitra amin'ny fanehoana ny sitrapony ao amin'ny didy folo voasoratra ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ka ny andininy fahavalo hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Raha mamaky io tenin'Andriamanitra io ianao dia voalazao fa manasa ny olona rehetra izy rehefa reraky ny asa sy ny adim-piainana mandritry ny eninandro mba tsy hanadino fa raha mamela ny asa mandrarahana izy ireo amin'ny andro fahafito tahaka ny tamin'ny andro famoronana. Taorianan'ny andro famoronana dia hita fitsaharana ho aminy ary anome azy ireo izay rehetra ilainy mandritry ny andro enina manaraka indray izy, toy izay nataony tamin'ny Adama sy Eva razambentsika rahateo. Tian'Andriamanitra ny tsy hanadonoiny ny taranak'olombelona mandritry ny taranaka nyfandimby rehetra, fa ao aminy ihany no misy ny tena fitsaharana sy izay rehetra ilaina eo amin'ny fiainana. Koa dia asainy izaso ianao mba hanao izany fanandramana izany isaky ny tapitra ny andro enina nanatanterahana izay rehetra nokasaina hatao sy izay tsy noheverina hatao akory aza. Voninana anome anao fitsaharana izy fa ny any angatahany aminao dia ny hamela ireo asa nandreraka anao rehetra kanefa tsy nitondra fiadanam-po sy fitsaharana ho anao akory. Izao indrindra no lazain'ny Baiboly ao amin'ny Hebreo toko faefatra andinin'ny fahafolo. Hebreo toko faefatra andinin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay niditra tao amin'ny fitsahany dia izy koa ny nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Baiboly diema dia mandika izany teny izany ho toy izao: fa izay tafiditra amin'ny fitsaharana voaoman'Andriamanitra dia mitsahatra amin'ny asany tahaka ny nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny azy. Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo aza dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ko aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Manasanao Andriamanitra mba hazoto tsy hiantehitra amin'ny asa ataontsika fa kosa iantehitra aminy sy ny fanomezana atolo ny rery ihany raha tiantsika ny ahita fitsahana sy fiadanam-po. Hoy Jesosy manampy izany fanasana izany ao ny Matio toko faharaika ambin'ny folo toko sy andininy fatatsika loatra. Matio toko faharaika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. izy zay voalaza amin'ny Matiotiko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo fa tompon'ny sabata fitsaharana no mandefa izany antsom-pitiavana sy fanasana izany ho anao. Fanasana atao no an'izay rehetra reraka sy trovana rehefa nanao izay azo natao rehetra mba hahitana fitsaharana ara-batana sy ara-panahy, kanefa tsy nahita afa-tsy fahadisom-panantenana sy akiviana ary havizanana. Miteny Jesosy eto ny mba hamelana izay asa rehetra tsy mitondra fitsaharana sy fiadanam-po antsika dia atoky azy sy amela azy anao ny asany eo amin'ny fiainantsika raha tiantsika ny ahita ny tena fitsaharana. Arak'izay lazain'i Jesosy tompon'ny fanasana eo amin'ny Matiotiko fa raika ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo dia io fitsaharana io tsy azo atao amin'ny fampiasana ny fahendrena sy ny saina maha-olombelona fa amin'ny finoana sy ny fahatokiana izay rehetra lazain'Andriamanitra toy izay ataony ny zaza madinika ihany. Dia hoy ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo milaza izany eo amin'ny Hebreo toko faefatra nandinyny fahatelo manao hoe fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany. Ny entana mavesatra indrindra ho antsika dia ny enta-pahotana sy izay rehetra manameloka antsika ka tsy hahitantsika fiadanam-po ka hitadiavantsika fomba maro samihafa hampitony ny fanahy sy fo ary ny fieritreretantsika. Ny antsom-pitiavana sy fanasana levan'i Jesosy ho antsika dia tsy miova mankanesa ty amiko. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo andininy fahafito dia hoy izy amintsika manao hoe aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary eo ka hiverina ho an'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'andriamantsika fa mela eloka dia mela eloka tokoa izy. Fitsarana fiadanam-po mamy noho ny famelan-keloka sy ny fanavotana no atolony ianao raha mamaly ny fanasana ataony ianao. Mankanesa, mahatsiarova ankehitriny mariky ny fotoana ampiasaina eo amin'ireo fanasana ireo. Averiko indray, mankanesa, mahatsiarova, matoateny tanisaina amin'ny endrika ankehitriny izany. Midika izany fa vonanome fitsarana sy fiadanam-po ho anao isam-potoana Jesosy raha mino ianao fa anao ny asany eo amin'ny fiainanao sy ao anatinao izy, satria navelanao izay rehetra ny anteheranao teo aloha ary miantehitra amin'izay rehetra ataony sy teneniny ary atolony ianao. Fa izay niditra tao amin'ny fitsahany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny asy, araka novakitsika tao amin'ny Hebreo toko fahaefatra andininy fahafolo. Fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany, eo amin'ny andininy fahatelo, koa aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, eo amin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Ny faniriako dia mba azoto hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra dia ny sabata izany na sabotsy amin'izao androntsika izao andro fahafito amin'ny herinandro. Hino isika dia azoto hiditra amin'ny fitsaharany mba handraisantsika fiadanam-po sy fitsaharana feno miaraka amin'i Jesosy. Tanterahana aminao izany raha mino ianao. Mandra-piona indray ahy ho amin'ny manaraka raha sitraka.
Zany tsara ny Jesosy fa hatrany nantsala tena fanasitranana nanofizany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo lay sabata masina toko lay tsy mba manambazo zay ny saharany jeso fahatrany andanitrany de io no andro ivavahana
tasika andony maraina
io sabata kinititu awana titi di fulu aneza aujambulatsi tana lai sabata masina tuku lai tima manambaju zaini saja nizeso faha yanda nishani simamanambajo zainisahajanizeso fahatranyandanitrany de io no andro ivavahana
radio feo fanantenana
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto
pejy facebook feo fanantenana na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
zay lay ifeokira famantarana fa iroso atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo hiainana isika na manao fanjaniaina no an'olotra izano anao eto miaraka amin'ny teknisianna samina mahakasika ny fambolena papay no zava-mahasoa nomaninay ho anao eto amin'nytianio ity ko dia manasanao zahay anongila tsofina tsara mandritry ny minitra vitsivitsy monja menofinaritra ary anisan'ny zava-mahasoa satria sady azo atao sakafo no atao fanafody no fidiram-bola tsara ny voankazo atsontsika hoe papay ireto avy ny karazana papay a misy ilay antsoina hoe solo kely izy io satria mahatratra eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 500 grama eo eo tena mamy tsara dia misy indray ny sunrise mena ny nofony tsy dia mamy loatra izy a dia misy ihany koa ny solo sunset karazana matanjaka malaky mamoa ary madinika ny voany nefa feno izany hoe nofosana ity karazana papay anankiray ity ary anisan'ny anankiray ihany ko a karazana papay antsoina hoe solo oaimanalo anisan'ny mamy tsara ihany ko a io karazana papay io raha ohatra ary ianao ka maniry amboly satria izany ny tsara indrindra dia tsy maintsy ilaina izany a fahafantarana amin'ny ankapobeny ny tany ny toetrandro mety aminy ny fanomanana ny tany ambolena azy andeha ary iroso amin'izay isika ny karazana tany tena mety amin'ny papay dia karazana tany maivana, tsy mitana rano ary lonaka. Anisan'ny mila hafanana ny papay. Tsy tia tsika loatra izy ary tsy tia milona rano mihoatra ny 8 ora. Izany hoe mila toerana mahazo masoandro tsara izany a, ny toetrandro sy ny faritra mety raha tianao ny amboly papay. Manao ana kosa indray a ny fanomanana ny masomboly. Ny masomboly a raha tianao ny ahavokatra tsara dia io izany ny fepetra anankiray takiana mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Ny fanomanana ny masomboly ny papay dia tsotra. Masomboly voavy no tazana izany ny tena mety ampiasaina. Misy karazany roa ny fomba angalana n'ilay masomboly izany. Kosehana amin'ny lamba mba hiala ny fonony na ilay mucilage ho isika. Dia avy eo aparitaka eny ambony gazety na taratasy dia ahamaloka ny voan'ny papay mandra-pamainany. Misy ihany koa ny voan'ilay avy nohanina iny izany dia alaina dia afangaro amin'ny lavenina mangatsiaka. Dia avy eo a amitoerana maloka eo ambonin'ny taratasy na eo ambony gazety. Tsotra izany ny fomba fahazahoana ny masomboly averina indray. Misy karazany roa ny fomba atao a. Alaina ny voana papay ilay mainty be iny izany, vao avy nohanina ny tena tsara dia afangaro amin'ny lavenina mangatsiaka izy. Dia avy eo aha eny amin'ny maloka eo ambonin'ny taratasy na ny gazety. Ny fomba anankiray ahazahoana masomboly koa rehefa mamboly ianao a dia avy notazanao ilay izy, avy nohanina izany, dia tonga dia ilay iny voany iny no alaina, iny no ampiasaina ahazahoana masomboly. Dia kosehana amin'ny lamba izy a mba hiala ilay fonony. Dia aparitaka eo ambonin'ny gazety aha eny amin'ny toerana maloka. Tsy atao amin'ny masoandro izany fa amin'ny toerana maloka mandrakariva no anahazana ny masomboly. Afa avy amin'ny toerana voahomana ny masomboly. Rehefa vonona izany ny masomboly avy nikarakaraina teo aloha dia izao a afa avy amin'ny toerana voahomana izy ka atao mielanelana 5 ambin'ny folo na 20 sentimetatra izany a ny elanelan'ny masomboly. Azonao atao a ny manao masomboly 2 na 3 isan-davaka, tsy maninona fa ny elanelany fotsiny no atao 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 sentimetatra. Na avy hatrany dia atao anatin'ny pot plastika izy a raha tsy tianao hafafy eny amin'ny toerana amafazana azy. Mitsiry ny voan'ny papay afaka 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 andro aorian'ny namafazana azy. Ka afaka iray volana taorian'iny fitsimoan'ny voany iny dia azontsika afindra eny amin'ny tany ketsa io tsirina papay io. Averina indray izany a rehefa mamafy ny voan'ny papay isika dia mitsiry iny a afaka 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 andro. Dia afaka iray volana taorian'ny fitsimoan'iny vony iny dia afindra eny amin'ny tany ketsa iny tsirina papay nambolentsika iny izany. Nefa izao melohan'ny hamindrana azy eny amin'iny tany ketsa iny a dia efa homanina meloha izany a io tany izay hamindranana azy io. Izany hoe tsy rehefa hamindra azy ianao izay vao mikarakara ny tany fambolena fa toy ny mahazatra araka ny efa natoro antsika teny aloha dia karakaraina meloha, asaina meloha ny tany izay hamindrana ny tsirin'ny papay. Rehefa mametraka ny papay isika, ny fototr'ilay papay kely iny izany ilay avy ny tsiry iny a eny amin'ny tany ketsa dia atao mielanelana 5 sentimetatra ny elanelan'ny fototra tsirairay. Atao mielanelana 5 sentimetatra ny elanelan'ny fototra tsirairay. Ny tena tsara moa dia ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Aogositra no fotoana famafazana. Nyresahantsika teo fa mila homanina ny tany izay ametrahana ny zanaka papay. Dia toy izao izany a ny fanomanana ny tany kosa rehefa tena amboly amin'izay isika. Ray volana meloha fambolena dia efa vonoina ny lavaka. Manao lavaka lehibe anankiray izany isika dia atao mirefy 5 sentimetatra ny alalany, 5 sentimetatra ny sakany ary 5 sentimetatra ny lavany. Mitovy avokoa izany a ny refiny izany fa 50 santimetatra. Dia afangarontsika ny zezikombo na komposta. Io izany ny tena tsara ny komposta. Afangaro tsara amin'ny tany. Dia totofana aloha ny lavaka. Avelio mandritra ny iray volana. Rehefa mirefy 50 santimetatra ny alavan'ilay zanakazo kely, ilay zanaka papay izany, tokony eo amin'ny 3 volana eo eo. Dia izay vao afindra eny amin'ny sambokazo a iny fototra papay iny. Izany hoe voalohany a mamafy a, dia rehefa mitsiry ilay izy dia atao eny amin'ny tany ketsa, dia avy eo a izay vao atao eny amin'ny tany tena ambolena azy amin'izay izany. Omanina iray volana mialoha aloha ny tany izay ametrahana azy. 50 santimetatra hoy isika ny habean'ny lavaka na ny avony a na ny sakany na ny lavany. Dia ao anatiny eo asiana komposta mifangaro amin'ny tany. Dia avy eo totofana ny lavaka, izany hoe fenoana izany a anio fangaro ao anatin'ilay lavaka. Rehefa feno 50 santimetatra ny alavan'ny zanakazo na ilay zanaka papay afaka 3 volana eo eo, dia izay vao afindra eny amin'ny sahambaoankazo ilay zanaka papay. Ka atao mielanelana 3 metatra manaraka ny lavany ary 2 metatra sasany manaraka ny sakany ny zanaky ny voankazo tsirairay. Averina indray izany fa rehefa afaka 3 volana eo eo ka mahatratra 50 santimetatra ny alavan'ny zanakazo, izay isika vao mamindra azy a eny amin'ny sahambaoankazo. Dia atao mielanelana 3 metatra ny elanelan'ny lavaka tsirairay izany manaraka ny lavany, dia atao 2 metatra sasany kosa ny elanelan'ny lavaka tsirairay manaraka ny sakany. Ny tena tsara izany raha rahanao tsara ireo volana famafazana sy ny volana famindrana, dia ny volana novambra ka hatramin'ny desambra ny fotoam-pambolena mba ialana amin'ny fanondrahana be loatra.
Izay n'izy
tantara nosoratan'ny Fanjaniaina. Andrenesanao any Naritina, Fanjaniaina ary Zoanitra. Ay. Mafana izany andro izany. Mba omeo akely le satroka eo akaikinao eo ry voirana. Tena mila maky losola mihitsy le masoandroko no.
Ehe, tsy hitako eto izany satroka izany ry be manana. Tsy efa nyraisinao ve le izy ty hoe matiarika mihitsy ianao tika.
Mba jereo tsara e.
Ninone.
Fa ino ireny satroka roa eny andohanao ireny e? Lazaina fa zany very tadidy nefa ry.
Atray, ireny satroka fa mba tsy tsaroko kely tamin'iny e. Ino? Fa aleo kosa aloha mba zaraina ny raharaha be manana.
Fa zaraina hoana indray raha matoa.
Aleo zany no mamafy ny vonon'ny papay moa enao manisy zezika sy manoditra tany azy avy eo ka.
Andraso aloha, tena le masom-bolo tsara velo inentinao iny.
Ohatre io e.
So de nafangaro tamin'le vonona papay nataon'ny ankizikilalao manko.
Ka tsy tamin'le papay masaka efa mafy be so matoy tsara reny ve no nangalana ny vonony e? Avy jereo tsara ny sokafako. Tsy zao ny masom-bolo tena mety afafy.
Ehe, izy reto vonony maintimainty reto ka.
Tanao zany.
Ary efa natapy tsara velo izy reto raha matotia.
Ka tsy ianao ihany ve no nanoro hoe kosehana amin'ny lamba ny vonona papay vao avy no tazany mba elan'le hodiny? De ino no atapy eo ambonin'ny taratasika?
Eno a, fa tsy atapy amin'ny masoandro akory izy rehefa manahazo fa eny amin'ny maloka.
Ka tsy ianao ihany koa very be manana ny nanahany reto tao ambany lavarangana?
Marina re zany fa ianao koa.
Le retsy ty rangatiko a.
Ary maninona mora mba zany indray no mamafy? Efa mba reraka mandrefo ny elanelany tsipika ametrana ny masom-bory ako.
Ehe, aleo mba hafafiko fa ti kosa mba tsy mandreraka
etsy.
Afafy salamy mamafy anana fotsiny eny e. Ianao no manao zezika fa ianao efa zatra tsara an'io ka sady lailako.
Afafy ohatra ny mamafy anana hoana raha matotia.
Zany
ve de mbola tsy haifony e?
na fafy azy io de tsy atao fafikatrana fa asiana elanelana 5 20 santimetatra isaky ny masomboly
ngamo
ary atao 2 na 3 isaky ny mametraka ny masomboly mba enaritsara moa fa zavy aza fa iny impiry e fa makaizany ny sain'le voahirany ty e raha sendra tsy eo a de izany ianao an'izany
tss impie manana kosy e
aizaka vonjeko ny manomana ny tany amafazana azy de vonjeko ny famondrana azy sakeliako ny
ny mbe kosy e
tsy be kosa
mba misy tsaroko kosako
nino
fa mba ataovy zany ny zezika sy le fantofana de hojereko tsara rehefa avy mamafo ny vonin'ny papay ahy e
de tady dio tsara fa rehefa voafafy ny masomboly de asiana zezika kely fa tsy atao be dehibe
hitako tsara zao ataonao zao ka
de tady dio tsara koa fefa nomanina meloa ihany ko io tany famafazana io fa tsy hoe rehefa mafy vo hiasa tany
mazava rery be a
eny e de rehefa vita ny zezika sy ny fanotofana de raha kofana bozaka amin'izay izy
aitraizy efa vonin'ireo daholo ny bozaka fa za matahotra ena
avy eo manondraka tsara fotsiny
aitray aza matahohatra be fa apiko amin'ny fandrany
ee de rehefa manondraka azy a de tsy atao be rano fa atao amin'ny atoniny tady dio tsara ne zay ry voahirany
eno a
ary atao iny 3 isan-kerinandro
de afaka tapabolana atao arinyny famafazana moa izy reto de efa mitsiry o
eny e mitsiry ny vonina papay zany a afaka 5 hatramin'ny 20 tao arinany le famafazana
ay tsara kosa
de ray volana tao arinany fitsiriny vo afindra ao anaty po na afindra any amin'ny tany zanakanana ny zanaka papay
eny tokoa tsaroko zay ka
mba tsarony
de atao 50 cm ny elanela ny fototra tsirairay rehefa mamindra azy o de afaka afirina moa zany sika vao afaka mindra ny zanaka papay ery amin'ny tany tena ambolena azy
afaka 3 ny hoany zany zany hoe rehefa mahatratra 50 cm ny alavan'le zanaka papay de tsarovo tsara fa ray volana melohan'ny famindrana azy de ho manina meloa ny tany ambolena azy so de manaonao foana ndray ty raha voa
orbea ianaoko
voahirana
iny e
fa de tsisy ainao mihitsy ve ty fambolena papay ty e aha reraka manazava fa amin'ny sisa sady manao ianao mianatra ka
orbe kosa de tsy mba azo anontaniana mihitsy ka
raha vo vita kosa aloha ty azo tiry voahirana aleo mihitsy aloha mba akaina kily
ese sambasamba kosy di be reko hoe akainao an-trano a
ianao kosa fanga kosa de hoe hipetrapotsiny ao an-trano a
fa
nde mba ho iry amin'ny rainkioto
aza hijery adina koa ndray zay
ntso
zay manko mba afantarako anao sy rainkioto de amin'ny firy ndray vo ody zany
ianao koa fanga kosa hoe adina kolahy
fa inona adina koa vavy ndray
mba hajerena zay tena tsara hofana sy matanjaka amin'ry zalahy
ee ka tsy aro sakafo tsony ndray zany rehefa any
izay indray
da ndre miso de hoe marary a vavoniko marary fa eo enao sy ny tranonao raha be manana
reto zany ampianany ty tena mety oay efa toandro be ay ty andro taraiky ndray a marina aleo andeha aloka lasa alory voahirana
oadray orbe a oaiza ianao iny miverena kely aloha e
ka tarabe ane ary vo
kosy e
tsy aleo ve rehefa viany e vetivety ane any hoany e
aa ka mba hividia menaka kely ery amindry vao a aloha anaovako loka atoandro e raha vetivety any ianao tena kely sisa menaka tavelato
e ny endry voahirana kosa de efa tsy misy tany iainana mihitsika fa nga rehefa hoe vetivety de ho tratrako zany menaka anao andrahoana loka atoandro zany e ehe tsy tratrako zany fa mba andraho tsisy menaka aloha
io ndray be manana
ninona
vo amy firy re zao e ianao kosa tena tsy azo engaviana mihitsika
zany e mba efa nilaza taminao hoe akaina kely aho ho ay e ze aho aloha ampiasaina fa za mbola ho any andray nkiotoka
de tena atakalinao andray nkioto sy ny ekolahy mihitsy zany ny atao tokantranosony loka ry be manana
aha manimba amy programako mihitsy kosa ianao ka
andray
maninona ny tsy efa vao maraina be zany ny jerena fa ny anao kosa de tena tsy fitiavana akaina mihitsy ka
de andrahoko fotsiny amizao zany reo trondro reo ka zay
o amizao tsisy menaka ao aloko oay tena irai ny kioto mihitsy angavo zany
aleo vaiko mihitsy
ohany voirana voirana
oay bebe ranivo marina mandroso
manahoana rehetra a
iza ny voelany
bebe ranivo fa tsy rainkiotonao e
ay
za ihany re rakisy a
manahoana rery bebe ranivo a
manahoana rse a
mandroso e inona ny vaovao sy maresaka
ee androsy any a rehefa aveo fa inona dôly aloha rehetsy vazo maitso ampolopolo ny tazako rehetra e nda ivarobonikazo anganareo rakizy aleo amba hoeny mihitsy ka
ivarobonkazo zay ry bebe fa tsy voninkazo a
etre
zanaka papay afindra amity herinandro ty mihitsy mahatsy reo hitanao reo
o tena mahay zavatra mihitsy nareo rakizy da androka fola be
ehe misy natao teny amin'ny tany ketsa moa ny sasany natao tampona arona plastika
efa tazako tokoa le terian tany ketra aiza daholo reo no afindry
etsy ampitandrefana ngery bebe reo no afindry e
ay vare ka nandalo teo mihitsy a de varinana hitan'ireo lavaka be debe reoko no mahavatra mihitsy nareo rakisy ka
ka tsy maintsy homanina meloha nge ny lavaka mindrana an'le zanaka papaitsirairay ny embe sa ahoana ry voirana
zany mihitsy ry bebe a
ay fa nga misy fepetra be mihitsy zany ny fambolena azy ty e
tsy de hoe fepetra be fa azo tanterahana tsara e mila mahavatra tsara fotsiny
zany mihitsy
zany o
manao lavaka dimapolo santimetatra zany tsika
ie
atao mitovy daholo ny refo ny sakany sy ny lavany ary ny avony
dimapolo santimetatra ny abean'ny lavaka tsirairay zany
ie de arakaraka nisan'ny zanaka papay zany nisan'ny lavaka atao nenybe a
o de misy refa mive zany ny elanelan'ny lavaka rakizy a hitako mitandro zotra salamy miaramila mihitsy ny endry nyetatanolika
no ee misy de misy tokoa roa faingo dimy metatra zany ny elanelana manaraka ny sakany de telo metatra ny elanelana manaraka ny alavany tanimboly
ee de inona daholo ny amenonany olo lavaka be io raha mitahany ty zanaka papay e
misy de misy tokoa ry bebe ranivo a rehefa vita zao ny lavaka ka ambola ianao de asiana zezika masaka tsara na mpifangaroana tamin'ny tany le nyloarana tao iny
ay ve zezika inona zany ny tena ampiasainareo raha izanyka
atray zezipahako na zezipahatra mety daholo ry neny beranivo a
ay kosa
fa composta zao io ampiasaina io satria io ny tsara indrindrako
zany o
de rehefa nalefa tao anatin'le lavaka zany le zezika efa voafangaro tany de averinao andavaka amin'izay ko reo tany loharana teo reo de volena amin'izay ny papay zay noho izy
tena azoko tsara
esorinao anaty pona finosana plastika le zanaka papay a de atsatoka tsara eo voan'le lavaka zay efa nikarakaraina teo e. Raha teny amin'ny tanyjanakanana ihany koa no afindra de apetraka sala amin'izay de vita ary neny be a.
Tena sofianatra rakizy a, na de hoe fotiny telo na efatra fotsiny aza anao atao eny an-tokotany mba atao tsindrin-tsakafo.
Ye
eky tsy aleo ve mamboly raha izay ny fepetra fambolena e, azo atao tsara zany
genzy tenina tombontsoa be no azo amin'ny fambolena papay ry bebe a.
Mora karakaraina io nefa sady sakafo ny vola
no fanafody mahasalama e.
Tena tsara zany
fa zao rehefa ambolina eny be de fefeo tsara mihitsy aloha le izy voanafindra iny so hoaiziny ny akoho ndray hitako maromaro ihany mantsy ny akoho anareo mandehandeha eny
marina mihitsy zany
tena marina zany ry anaka
fa andao aloha hoandroso any an-trano fa de vokisany resaka eto an-tokotany fotsiny ve nao e
sady efa karakara sakafo zay any
endre hiditra ihany a sady mba ampanjaitra nyity zipoka eloko ty amin'ny voahirana ka asa raha andro sakafo fa reto fambolen reto ny tena mahavarinaka no
androany kosa aloha ianao tsy maintsy mba misakafo aty e. Ihinana trondro nandrahoana amin'ny fomba hafa mihitsy tsika androany satria tsy asiana
ory voahirana
fa nga tsy mankiandeha ndray moa ty be manana
entokoa mandehana ry ary be manana fa ny elingelenika anao a mbola hoeny amin'ny rainkoto a io rehefa avetika no
tsy mainka ho ay zany a fa le raha matotikoa mandroso rery bebe fa ividy menaketsy vetivety a
ay tokoa moa
ee trondro mantso ny loka atsika androany ry bebe
tena eo amin'ny akafisako asady
azay mihitsy
indra le somary maimay be menaky ny tena ayaaa
na hay tonga mihitsy ianao ka taletandravo mihitsy ange ty mahandro an'ity trondro e zay fa lasa alo
eny ary e
ory be a be a
ahoanany ray e
aiza ny tavoangy asiana menaky e
le raha matoty
ka aiza ho any tavoangy
oa dray marina aza ho mena tsiny rery bebe fa
tsy maintsy novana amin'ny programa ny mantsy ry neny be a
programa inny e aiza le tavoango ry voahirana maro be vatanorona mihitsy nareo
zay no izyko
zay ny mahakasika ny fambolena ny papay afafy afindra eny amin'ny tany ketsa zay vao atao eny amin'ny toerana tena ambolena azy tsotra nefa azo taterahana tsara ireo fepetra izay natolo anao teo mikasika ny fanomanana ny masomboly sy ny fikarakarana azy fanomanana ny tany ketsa ary ny fanomanana ny tany izay tena ambolena ny voankazo dia anjaranao izany a manao fampiarana atreto indray ary aloha ny fotoana izay niarahantsika tato anatin'ity fandaharana asa sy tontolo iainan'ity manome fotoananao indray amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra mandra-pionao
AWR
telefony 034 06 797 62
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko, misaotra anao manaraka ny fandarantsika. Mivavaka izahay mba hatsapanao ny fanatrehan'ny Tompo. Androany isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe tsy toha. Tsy toha izay midika amin'ny teny grika hoe pantokrator, pantokrator. manasana ho andeha rehefa afaka isika aloha. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao noho izao fotoana mbola amindranao fo aminay izao, ka mbola iresahanao aminay, ananaranao anay ary iantsonao anay ho amin'ny famonjena. Mangataka izahay mba havelanao ny elokay ary hodiovinao ny fonay, aizanay mandray tsara ny teny izay hozaraina amin'ny androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hitantsika manerana ny soratra masina ny herin'Andriamanitra mahatalanjona. Milaza tantara marobe momba ny fampiasan'ny heriny sy ny fanaovan'ny fahagagana ny Baiboly. Na eo aza nefa izany dia toejavatra maro no mitranga nefa tsy tian'Andriamanitra ny hitrangany. Andevaka isika izay voalaza ny Apokalipsy 12:17. Apokalipsy 12 17:17 vakitsika aminaran'i Jesosy. Misaotra anao izahay Tompo, Andriamanitra tsy to, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe fa manjaka ianao. Dia toy izantsika amin'izay voalaza ny Jeremia 20:17 ka hatramin'ny 40. Jeremia 20:17 ka hatramin'ny 40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao ahintsitra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivoarivo ianao ary mamaly ny eloky ny ray ho ao antratra ny zanany mandimby azy, dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah Tompony maro no anarany. Lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao, fa ny masinao mibanjana ny elian'ny zanak'olombelona rehetra mba anome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. Dia ilay nanisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egipta ka mandrakandroany koa, na ao amin'ny Israely na ao amin'ny olona hafa koa, ka dia manao anarana ho anao tahakany amin'izao anio izao. Tizantsika amin'ny Lioka 7:17. Lioka 7:17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Vakitsika manaraka ny Matio 5:10. Matio 5:10. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia faranantsika amin'ny Hebreo 10:3. Hebreo 10:3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenany. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka fahotana izy, dia mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny afo. Azonao ve trano fa mampianatra antsika momba ny herin'Andriamanitra ireo andalateny ireo? Voalaza eto fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ary mamelona n'izao tontolo izao amin'ny heriny. Averimberin'ny Apokalipsy ny mahatompo Andriamanitra tsy toa an'i Jehovah. Ary ny tenina dika hoe tsy toa na hoe pantokrator dia midika arabaky teny hoe mahefa ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny teny ihany no anehonany mahefa ny zavatra rehetra an'Andriamanitra, fa amin'ny ohatra mahatalanjona izay ampiasain'ny heriny mba anafana ny olony, na koa amin'ny fiasany amin'ny fomba magaga eo amin'izao tontolo izao. Na izany aza, ny filazana fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra dia tsy midika fa afaka manao ny zavatra rehetra izy. Ohatrany manaitra ny teny izany, ampianary ny soratra masina antsika fa misy zavatra tsy azon'Andriamanitra atao. Ny Timoty 2:13 ohatra. Timoty 2:13 ohatra dia milaza hoe tsy mahazo mandà ny tenany izy. Miombokevitra arak'izany ny ankamaroan'ny kristianina fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, izay midika fa manana fahefana hanao ny zavatra rehetra izay tsy ahitana fifanoeran'ny zavatra izy. Izany hoe ny zavatra rehetra izay azo atao sy ny fanaraka amin'ny fahendreny sy ny toetrany. Tao amin'ny vavaka nataon'i Kristy to Getsemane no nahitana zavatra tsy azon'Andriamanitra atao noho ny fisiny fanoeran-javatra. Nanambara Kristy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao amin'ny Matio toko fasivy ambin'ny folo andiny fahina amin'ny roapolo, nefa nanao fangatahana tamin'ny ray toy izao koa izy rehefa nanakaiky ny fotoana anomboana azy tamin'ny azo fijaliana. Hoy izy hoe: ra eo raha azo atao dia aoka hoe sorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy nysitrapoko anie no atao fa ny anao. Matio toko fahina amin'ny roapolo andiny fasivy amin'ny telopolo. Mazava loatra arak' izany fa ananany ray ny fahefana hoenti manafaka ny Kristy mba tsy iaretany ny fijaliana amin'ny azo fijaliana, saingy tsy afaka nanao izany izy no sady mamonjy ny mpanota ihany koa. Ny ray tamin'ireo ihany no tsy maintsy ny fidiny. Na Jesosy omboana amin'ny azo fijaliana dia vovonjy ny mpanota, na isorona amin'i Jesosy ny fahoriana izay hiatra aminy ary dia ho very ny mpanota rehetra. Ampianarany soratra masina koa fa tia hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny faefatra dia milaza hoe: izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ny Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo andiny faraiky ambin'ny folo, Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo andiny faraiky ambin'ny folo dia milaza ihany koa hoe: lazao aminy hoe raha velona koa aho ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalana mba ho velona izy. Mela mialahy amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak' Israely? Saingy na izany aza dia tsy ny rehetra no vonjen'Andriamanitra. Mampianatra antsika izany fa zava-misy ny safidy malalaka sy ny fetra ny fahefan'Andriamanitra eo amintsika voariny nomena fahafahana amin'ny safidy. Noho izany andao isika anao safidy tsara dia isafidy ny fiainana. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho izany teny izany mazava fa nomenao anay ny safidy na fiainana na fahafatesana na fahoriana na fahasambarana. Kasio ny fonay, ny fovatonay sy ny foratsinay izay tia ny ratsy mba ahita ny fahatsaranao ka isafidiananay ny fiainana. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka sandratra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.